tās ir ārpus kārtas, jo mēs plecā redzam, ka ir ļoti daudz ģimeņu, kas šobrīd gaida šīs apmācības. Un valsts procesi parāda to, ka ir nepieciešams iepirkums, un iepirkums šobrīd tikai tiek izsludināts, un ne ģimenes, ne bāriņties īsti nevar atbildēt šobrīd uz jautājumu, kad notiks šīs tā apmācības. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi par atsaucību, kāda bija arī no bāriņtiesām, ar informācijas sniegšanu par tām ģimenēm, kuras ir ieguvušas jau šo tā piemērotības statusu, un mums ir atsaukušās 50 ģimenes, nu, gandrīz 50 ģimenes, un mums ir šobrīd zināmi jau trīs datumi. Rīgā apmācības sāksies 24. februārī, Smiltenē 3. martā un Jēkabpilī 17. martā. Un 4. apmācība grupa plānota Jelgavā, bet datumus mēs precizēsim tuvākajā laikā.